Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Milorad Milojević i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
24. je maj, ostanite uz nas i čujte zanimljive priče iz oblasti kulture, nauke i medija. Slušat ćemo o tome kako su se ponašali balkanski narodi tokom pandemije koronavirusa, te koliko su mediji važni za povezivanje sa svijetom. Saznaćemo nešto i o muzeoterapiji, a i o novim prilikama za mlade kroz poslovni inkubator. Sve to su priče kolega bosansko-hercegovačkog, ali i drugih servisa radija Slobodna Evropa. Uvodu zanimljivo jutro počinjemo, a čim drugim već dobrom muzikom. Samo za vas bira naš producent Enes Hrničić.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan ovogodišnji je dobitnik najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja, Goetheove nagrade, koju dodjeljuje grad Frankfurt, rodni grad Johana Wolfganga Goethea. U obrazloženju žirija to priznanje dobio je između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostova između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine, te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja. Glavna savjetnica za kulturu grada Frankfurta, spisateljica Ina Hartwig, tim povodom dodala je da je Karahasan veliki evropski pisac koji ono što je strano čini bliskim, a gradonačelnik Frankfurta Peter Feldman da se u vrijeme porasta nacionalizma u Europi ovogodišnji dobitnik nagrade Dževad Karahasan zalaže za trajno nadilaženje granica, bilo da je riječ o politici ili kulturi. Ovo prestižno priznanje bilo nam je povod za razgovor sa Dževadom Karahasanom. Gospodine Karahasan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste dobitnik Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta. Nagrađeni ste za djela koja se bave između ostalog posredovanjem između istoka i zapada, između islama i hrišćanstva. Kako se osjećate povodom te nagrade? Koliko je ona značajna za vas?
Čovjek se raduje svakoj nagradi. Ja pišem u nadi da ću naći sugovornike. I svaki put kad mi neko kaže čitao sam, dakle razgovarao sam s tobom, ja se radujem. Ako kolege odluče da mi dodijele neku nagradu, oni su mi time rekli ne samo da su me čitali, dakle sa mnom razgovarali, nego i da su u onome što sam ja pisao prepoznali barem dio svojih pitanja, svojih slutnji, svojih iskustava i da to poštuju. Dakle, to je zaista velika radost. Ali, ako se jedna nagrada zove Goethe, a vi ste od gimnazijskih dana pisca Goethea uvijek iznova čitali, u trenucima kad ste se nalazili na raskrču, kad niste znali kamo, obraćali ste se njemu, njegovom dijelu ili njegovoj biografiji. Ako Goethea smatrate, osjećate jednim od svojih najvažnijih učitelja, onda je ta radost naravno ogromna, doslovno neizreciva.
Vaše djelo prevazilazi ove balkanske prostore, jedan ste od najpriznatijih evropskih pisaca, međutim vi ste ipak iz Bosne i Hercegovine, regije Balkana. Šta mislite koliko ovdje vaša djela uspijevaju razbijati te granice te uspostavljati mostove?
Ma naravno da uspijevaju. Ma lijepo vas molim kolega, nemojte nikad pristati na sliku koju nam pokušavaju prodati naši pseudopolitičari. Znate, oni se vole stilizirati kao vlasnici naroda, ali oni naravno nisu vlasnici naroda. Da parafraziram jednu duhovitu, a zločestu repliku iz Camusovog pisma Sartru, kaže, ma nije se narod svrstao iza vas, nego ste se vi progurali pred njega. Nikad ni jedna malo veća zajednica nije uistinu toliko homogena koliko se nama pokušava prodati. Poneka sekta je visoko integrirana i homogena. Narodi to nikad nisu. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji su spremni za razgovor, ljude koji znaju da je osoba mnogo više od zbira njezinih pripadnosti. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji se ne slažu s onim što se u njihovo ime čini ili govori. Ja sam, vjerujte mi, i 93. godine imao svoje čitaoce i u Beogradu i u Zagrebu, imao sugovornike i u Beogradu i u Zagrebu, toga sam bio svjestan, hvala im, mislim mojim sugovornicima, jer su mi pomogli da i u tim trenucima sačuvam svoje srce od bijesa, mržnje i budem svjestan toga da i sad govorim naravno figurativno i među neprijateljima ima ljudi i to mojih ljudi. Kako kaže Ina Hartwig u ovom obrazloženju odluke žirija. U mom dijelu je, kaže, uvijek strano prisutno u vlasti i tome. Mislim da je to jako dobro, tačno. I evo vam dokaza, pazite, Blum izdavaštvo je u Beogradu objavila je moj roman Istočni divan negdje krajem februara ove godine. Predstavili smo roman, to izdanje u Beogradu, došlo je preko 100 ljudi. Već 5-6 godina izdavačka kuća Bulevar iz Novog Sada objavljuje sistematski moje knjige. Objavili su već Sara i Serafina, Utjeha noćnog neba, odnosno Što pepel priča na našem jeziku, Noćno vijeće. Svaki put kad predstavljamo neko od tih izdanja, dođe po 100 ljudi. Ma nekakvi, mislim, konkretni život je mnogo kompleksniji, mnogo finiji, u sebi diferenciraniji nego što nam ideološke sheme nameću. Ja vas uvjeravam da ja u Beogradu i Zagrebu imam jednako toliko sugovornika, čitalaca, dragih ljudi kao i u Sarajevu ili bilo gdje drugdje.
Šta mislite koliko je važno ovakvim djelima razbijati posljednjih nekoliko godina rastući nacionalizam, evo i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru cijelog Balkana? Da li ti upravo rastući nacionalizmi i doprinose tome da vaša djela nisu priznata ovdje kao što su širom Europe?
Pa ja mislim da ste u pravu. Ja se inače ne volim slagati s ljudima. Znate, čim kažem slažem se, ja sam u stvari završio razgovor. Naš razgovor se prekida. Zato u šali kažem da se ja ne volim slagati s ljudima, ali se s vama potpuno slažem. Jasno je da svaka kultura, svako društvo nagrađuje ono u čemu prepoznaje sebe. Budući da ja uporno za junake uzimam ljude, pa ne uzimam ih ja, oni mi se sami otkrivaju. Empedoklo je govorio, čovjek u svijetu vidi i prepozna samo ono što nosi u sebi. Jasno je da ja ovakav kakav sam ne bih mogao prepoznati svog junaka u nekom uskom čovjeku koji vjeruje da je sav sadržan u pripadnostima. Dakle, jasno je da moje knjige u kojima su junaci redovno ljudi koji se ne mogu svesti na pripadnost, ne mogu se svesti na ono što se može na njih okačiti kao etiketa, jeli? Srbin, Hrvat, Bošnjak, musliman, pravoslavac, katolik, navijač Zvijezde, Sarajeva ili Dinama. Mislim, sve to mi jesmo, ali je svaki od nas uvijek mnogo više od toga, ili bar nešto više od toga. I upravo po tome višku ste osoba. Dakle, naše zajednice koje su utemeljene na pretpostavci da je čovjek najprije pripadnik nacije, pa tek onda osoba, ne mogu prepoznati. Ne mogu sebe prepoznati u mojim knjigama i zato te knjige naravno ne bivaju nagrađene, bivaju zanemarene, prešućene ili čak proglašene za nepoželjne. Ali ja ne bih precjenjivao njihovu moć, mislim moć ovih pseudonacionalnih hijerarhija. Ja mislim da se radi i o tome da sam ja jedan tih povučen čovjek koji se druži dosta umjereno. Tako da ja nisam nikad, ljudi me nikad nisu prepoznavali kao jednoga od nas. Tako da vjerujte mi, i izdavači koji nisu u službi tih nacionalnih hijerarhija ne posežu suviše rado za mojim knjigama, jer vole objavljivati svoje drugove, jarane, prijatelje, nego nekoga koji im je dalek ili im se čini da je dalek. Tako da ima tu mnogo razloga. Pada mi na um da sam ja još u knjizi o jeziku i strahu, jednoj knjizi eseja, u eseju Strah od razlike, koji je objavljen 1980. godine, napisao da u književnosti koja kod nas dobro prolazi, iz posjekotine književnog lika ne teče krv, nego boje nacionalne zastave. Eto, nažalost, taj iskaz, taj esej se pokazao zastrašujuće proročanski. Nažalost, to je još uvijek tako. Ali kao što onda nije manjkalo izuzetaka i dobrih pisaca koji su puštali da ispod sjekotina njihovih likova teče krv, vjerujte mi da ih ima i danas.
U jednom intervjuu ste izjavili, komentarišući razliku između njemačkog i balkanskih društava, da je Njemačka zrelo društvo koje se temeljno konfrontiralo sa svojom prošlošću i koje pokušava misliti više etički. Da li bi se i na koji način to etičko promišljanje moglo primijeniti i ovdje, u zemljama Balkana?
Ma itekako bi moglo i čak moralo. Pazite, zašto sam rekao i zašto mislim da je njemačko društvo jedno zrelo društvo koje se temeljito konfrontiralo, suočilo sa vlastitom prošlošću? Naši pseudonacionalni proroci svojim krtima, stadima, narodima, zovite to kako hoćete, zajednicama kojima se obraćaju, uporno govore da nisu činili ništa zlo. Ja ne znam, vi ste vjerojatno mlad čovjek pa se nećete sjetiti kako je Brana Crnčević tvrdio da Srbin ubija iz ljubavi. To je infantilno, to je nezrelo. Radi se samo o tome da se mi suočimo sa svojom ljudskom prirodom. Jasno je kao dan da sam u životu učinio i zlo. Jasno je kao dan da je i zajednica kojoj ja pripadam činila u svojoj dugoj historiji i zla. I ako se suočimo s tim zlima, mi smo se oslobodili pritiska. Mi smo sposobni okrenuti se i drugima, govoriti s njima, prepoznati u njima dobro i zlo. Postati sposoban da u njima vidimo ono dobro i ono zlo. A u ostalom da vam kažem, ne zaboravite, molim vas, da su temelji evropske etike postavljeni upravo na Balkanu, naime u Helade. Ja ne znam, sjećate li se, Homer nigdje ne dovodi u pitanje da je on Ahejac. Dakle, Grk, dakle, jedan od ovih koji napadaju Troju. A najplemenitiji, najbolji, uistinu uzvišen i herojski lik u Ilijadi je Hektor, Trojanac. Najdirljivija, najuzbudljivija epizoda u tom veličanstvenom spjevu je oproštaj Hektora i Andromahe. On sutra ide na dvoboj Ahileju i zna da će poginuti. To zna i ona. I oni se opraštaju. Razumijete li me? Homer zna da je i neprijatelj čovjek. Homer zna da dobro, rat je, u ovom trenutku smo neprijatelji, ali čim prođe rat, mi smo ponovo ljudi. Ili da ne posežem za Homerom, da posegnem za našim crnogorskim mudracem, mislim da se zvao Marko Miljanov, koji genijalno kaže: junaštvo je braniti sebe od drugih, a čojstvo je braniti druge od sebe. Dakle, ne da možemo, mi sigurno možemo i nadam se uskoro hoćemo ovako etički, zrelo, ljudski razgovarati jedni drugima, misliti jedni o drugima. Jer povezao nas je jezik, povezala nas je historija. Mi nemamo drugog izbora.
Gospodine Karahasan, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama za želju da razgovaramo, za priliku i do idućeg puta.
Wake up, boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet, and they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast, and they carry the light in the dark of the night, like a whisper in the wind. Revolution. Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar. There's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet, and they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast, and they carry the light in the dark of the night, like a whisper in the wind. Revolution. Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar. Revolution!
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I ovog jutra slušamo rubriku Rinka Golubovića, koji prikuplja zanimljive novosti iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti koje nisu ušle u ovaj Rinkov izbor.
Ljetne temperature na sjevernoj polutki vjerovatno neće znatnije utjecati na pandemiju koronavirusa, tvrde naučnici iz Princetona. Nekoliko statističkih studija provedenih posljednjih mjeseci pokazalo je povezanost klime i koronavirusa, što je važnije i toplije, manja je vjerojatnost njegova širenja. No riječ je o preliminarnim podacima i poveznice između klime i COVID-19 još je u mnogome nepoznata. Studija s Princetona objavljena u časopisu Science ne isključuje tu korelaciju, ali zaključuje da je utjecaj klime na širenje virusa skroman. Na zemlje poput Brazila, Ekvadora ili Australije, toplije vrijeme nije imalo nekog većeg utjecaja na pandemiju. Američka kompanija Moderna uspjela je razviti vakcinu protiv koronavirusa koja je dala prve pozitivne rezultate na ljudima, javljaju mediji u SAD-u. Iz Moderne je saopšteno da su pronašli neutralizirajuća tijela kod prvih 8 osoba koje su učestvovale u njihovim sigurnosnim ispitivanjima, javlja BBC. Također je istaknuto kako imuni odgovor tih osoba sličan imunom odgovoru kod onih osoba koje su zaražene stvarnim COVID-19. Kompanija Moderna sa sjedištem u Cambridgeu jedna je od 8 svjetskih kompanija koje rade na kliničkim ispitivanjima vakcina protiv koronavirusa na ljudima, nedavno je saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Naučnici su kod Šišmiša u afričkoj državi Gabon otkrili 7 novih vrsta koronavirusa, no još uvijek nije sasvim jasno mogu li oni preći na čovjeka i izazvati novu pandemiju. Kako piše New Science, naučnicima je već od prije poznato da koronavirusi mogu preći sa Šišmiša na ljude i uzrokovati ozbiljne bolesti, kao što je epidemija SARS 2002. i 2003. i pandemija COVID-19. Za obje bolesti se smatra da su nastale nakon što koronavirusa šišmiša i vjerovatno preko posrednika došao u ljudsku populaciju. Većina do sad identifikovanih sojeva koronavirusa kod šišmiša pronađena je kod azijskih vrsta, ali se sve više njih otkriva i kod afričkih šišmiša. Kompanija Okla, najpoznatija po speed testu kojim se mjeri brzina interneta, napravila je interaktivnu mapu za praćenje širenja 5G mreže u svijetu. Do sada u svijetu ima 8782 instalacije 5G mreže, a neke su ograničeno dostupne ili u eksperimentalnoj fazi. U Bosni i Hercegovini jedna 5G stanica je planirana u Sarajevu. Od komšiluka najbolje je pokrivena Rumunija, zatim slijede Mađarska i Hrvatska gdje su dvije bazne stanice planirane u Zagrebu, dok je jedna planirana na ostrvu Krk. U Srbiji jedna bazna stanica na 5G mrežu je planirana u Beogradu. Što se tiče rekordera, SAD su najbolje pokrivene 5G mrežom, a za njima slijede Kina i Japan. Od evropskih zemalja prednjači Holandija. Ono što je zanimljivo jeste da je na cijelom afričkom kontinentu za sada planirano svega 15 baznih stanica. Nivo zagađenja u pojedinim dijelovima Kine veći je nego prošle godine nakon što je opao tokom strogih mjera karantina zbog virusa korona. Rezultati analize Centra za istraživanje energije i čistog vazduha sa sjedištem u Helsinkiju. U studiji se navodi da je to vjerovatno rezultat industrijskih aktivnosti u oblastima sa velikim brojem tvornica u trenutku kada zemlja pokušava da ponovo pokrene ekonomiju. U studiji su analizirani podaci iz 1500 stanica za kontrolu kvaliteta zraka u Kini. Najstariji ostaci kostiju i zuba Homo sapiensa na tlu Europe otkriveni su u pećini Bačokiro u Bugarskoj, čime su postali najraniji poznati dokaz pojavljivanja ljudske vrste na starom kontinentu, piše časopis Nature. Kako su se moderni ljudi pojavili u Europi, međutim njihov dolazak je zapečatio sudbinu neandertalaca, koji su prethodno naseljavali kontinenta, u narednih nekoliko hiljada godina Homo sapiens ih je potpuno zamijenio. Većina pleistocenskih kostiju je toliko fragmentisana da golim okom ne možete da razaznate kojoj je vrsti pripadala, kaže Frido Welker, stručnjak za ljudsku evoluciju sa instituta Max Planck.
Keep it straight, 'cause it's not easy. program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kako su se ponašali balkanski narodi tokom pandemije koronavirusa? O tome govori izložba karikatura Satira je pola zdravlja, koja je postavljena u galeriji Centra za kulturu u Doboju. Njen autor je karikaturista i teolog Bojan Jokanović. Priča Arnesa Grbešića.
Na jednoj od karikatura predstavljeno je i gomilanje toalet papira. Manijakalno stvaranje zaliha zbog pandemije virusa korona nije zaobišlo ni prostore Bosne i Hercegovine. Sve što su balkanski narodi radili u prethodna dva mjeseca našlo se na karikaturama teologa iz Doboja Bojana Jokanovića, koji o tome kaže.
Ja sam kroz ovaj svoj serijal htio da pokažem jedan mentalitet naših balkanskih naroda ovdje. U svakim neprilikama, svakoj nevolji iz ljudi ispliva sve ono najbolje i najgore. I to otprilike na neki način sam pokušao da predstavim svu tu situaciju. Tako da sam ja otprilike to bio okidač za rad moj da nastane ova izložbica na mala. Kao jedan moj odgovor, a javni stav, mislim, mišljenja mnoštvo ljudi o svim ovim dešavanjima koja su evo i na globalnom nivou, evo i kod nas ovdje. Svaka nesreća, svaka nevolja u našem narodu budi jedan neobičan događaj, to je znači satira koja je isplivao iz našeg naroda. I naš narod se uvijek u svim nevoljama, svakim nedaćama branio uvijek smijehom.
Postavku čini 20 radova koji izazivaju različite reakcije, ističe dobojski vajar Drago Handanović, koji je govorio na otvaranju izložbe karikatura prvom događaju koji je organizovan u galeriji nakon početka njenog rada poslije ukidanja niza uvedenih preventivnih mjera zbog suzbijanja širenja virusa.
Ovdje ima puno ono gdje imamo ovu masku, pa je to ovako smiješno kako se ljudi ponašaju. Drugo, imaju su narodnu odjeću na sebi, a još smiješno ova jedna maska koja je neobična za ove krajeve, inače za ove prostore. Tako da to, sve to što Bojan radi, napravi takvu jednu figuru koja u disproporciji sama izaziva smijeh, a drugo, ukoliko on još napiše tekst, jer on je zaista pravi veliki intelektualac, onda u tom smislu ta karikatura ima i neki veći smisao.
Još jednom karikaturista Bojan Jokanović.
Karikatura je jedan vrlo neobičan likovni medij. On zahtijeva od autora da posjeduje jednu ogromnu širinu, ali isto tako i od posmatrača da posjeduje još jednu veću širinu. Karikature nisu za svakoga. Kao što je rekao Balašić, u svojoj pjesmi isto vide, a razno tumače. Ja sam pokušao da predstavim neke stvari koje sam... U principu nije potrebna inspiracija za moj rad, ja sve ono što vidim pretočim u djelo i to je to. Svako vidi ono što hoće. Tako da reakcije su na razne ilustracije kod njih ljudi koji previše bukvalno shvate neke situacije, onda oni gledaju to da osude nekoga, oni koji gledaju neke pozitivne strane, gledaju neke pozitivne stvari u tome. Ali sve u svemu mislim da je, bez obzira na teške ekonomske posljedice koje će ostaviti sva ova situacija na nas sve, s druge strane, za ljudi koji su kreativci, ovo je bio fenomenalan period, kao za mene koji se, mene čovjek ne može zatvoriti u kući, a uvijek u kući nešto kreativno, uvijek radim.
Izložba Satira je pola zdravlja u Centru za kulturu u Doboju bit će otvorena do 15. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz biroa radija Slobodna Evropa iz Srbije čućemo jutros priču o medijima u Novom Pazaru. Stanovnike Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije, gdje se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, svakodnevno o brojnim dešavanjima informiše više lokalnih televizija, radiostanica i portala. A sve je počelo prije 48 godina osnivanjem lokalnog radija, koji je za većinu stanovnika tamošnjih sela tada bio jedina veza sa svijetom. Priču donosi Amela Bajrović.
Radio Novi Pazar.
Ovom rečenicom pre 48 godina počela je da se piše medijska scena Novog Pazara. Danas taj radio postoje u okviru radiotelevizije Novi Pazar, nekada javnog preduzeća koje je 2015. godine iz opštinskog prešao u privatno vlasništvo. Ovu medijsku kuću tada je kupio petočlani konzorcijum, među kojima su i dvojica funkcionera Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Zbog toga, ali i činjenice da godinama na konkursu grada iz budžeta dobija najveći deo novca namijenjenog medijima, radioteleviziju Novi Pazar, koja ima 54 zaposlena, mnogi smatraju bliskom vladajućoj strukturi u ovom gradu, a pre svih Ljajićevoj partiji. Direktor radiotelevizije Novi Pazar Denis Mavrić kaže za Radio Slobodna Evropa da oni prate sva dešavanja u gradu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu situaciju, ali da najviše aktivnosti upravo imaju funkcioneri Ljajićeve stranke, te da po defaultu ispada da tu partiju i favorizuju.
Kad na kraju mjeseca izračunate koliko je ko imao prostora, zaista se vidi da najviše prostora imaju ljudi koji najviše rade. Na taj način može da se kaže da eto, mi, hajde da kažem, favorizujemo opštinu i stranku SDP ili nešto u tom kontekstu, ali s druge strane ne postoji ni jedno dešavanje koje smo potisnuli, niti postoji nešto što smo cenzurisali da kažemo ja ovo se neće emitovati. To se sigurno ne dešava.
Osim radio televizije Novi Pazar, u ovom gradu postoje još dve televizije, od kojih jedna emituje eksperimentalni program, pet radio stanica, tri periodične novine, jedna novinska agencija i desetak portala. Sandžak Media Grupu čine Sandžak Televizija, Refref Radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, za koju ukupno radi 17 zaposlenih, a osnivač svih ovih medija je predsjednik Stranke pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. Direktor ove grupe, Salahudin Fetić, kaže za Slobodnu Evropu da je objedinjena informativna redakcija kao i administracija, ali da svaki od ovih medija ima svoju posebnu uređivačku politiku.
Refref radio je u principu islamski radio, Sandžak televizija je prije svega informativni medij, pa onda sve ostalo, a Glas Islama je glasilo islamske zajednice, tako da svako je zadržao tu neku svoju specifičnost u smislu uređivanja, ali smo u tom nekom tehničkom smislu pojednostavili stvari i to se pokazalo kao jako, jako efikasnim i dobrim potezom.
U Novom Pazaru već 17 godina postoji Radio 100 Plus, koji je poslovnica novinske agencije Beta iz Beograda. Direktor radija Isak Slezović kaže da ovaj medij, koji ima 5 stalno i 3 honorarno zaposlena, nema direktnog političkog ili ekonomskog mentora, da njihove vesti nisu dirigovane, već u interesu građana i da se one najčešće ne dopadaju organima vlasti u lokalnoj samoupravi.
To su informacije o načinu trošenja budžeta, o načinu sprovođenja tendera, javnih nabavki, problema malih ljudi u preduzećima, manipulacije često sa budžetskim sredstvima, netransparentno trošenje itd.
Bez obzira na različite osnivače i uređivačke politike, čelni ljudi svih ovih medija nabrojali su iste probleme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, a koji se tiču, pre svih, nedostatka finansijskih sredstava. Međutim, Safeta Biševac, novinarka Dnevnog lista Danas i dobar poznavalac prilika u ovom delu zemlje, smatra da mediji u Novom Pazaru dele sudbinu kolega u celoj Srbiji.
Kod nas su mnogi mediji, nažalost, odavno umjesto sredstava informisanja i servisa građana postali u stvari propagandne mašinerije uglavnom vladajućih struktura. U Novom Pazaru mi se čini da situacija nije ništa ni bolja, ali ni lošija nego u ostatku zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović. Skinhead, dead, everybody go.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. U Travniku će uskoro biti otvoren javni poziv za poslovni inkubator koji će mladima sa dobrim poslovnim idejama omogućiti prostor za rad i sve vidove pomoći za otvaranje biznisa. Radi se o drugom ciklusu inkubatora za mlade preduzetnike, odnosno o nastavku projekta kojeg finansira Evropska unija, pripremila Marija Augustinović.
Enisa Mahmutović iz Travnika suvlasnica je firme za računovodstvo i financijsko savjetovanje. Vlastiti biznis Enisa je pokrenula zahvaljujući poslovnom inkubatoru Bizon, koji mladima nudi financijsku i mentorsku podršku kako bi postali uspješni poduzetnici.
Mi smo htjeli u stvari da napravimo novu agenciju sa mladim ljudima koji će se baviti računovodstvom, odnosno davati poslovne savjete, ali sve putem online tehnologija. Firma već postoji od 2 godine i hvala Bogu mi bilježimo uspješne rezultate i nas je trenutno već 3 zaposlenih.
Istraživanja pokazuju da gotovo 40% mladih iz Travnika ima želju da pokrene vlastiti biznis, ali se mnogi ne usuđuju na taj korak jer su obeshrabreni birokratskim preprekama i nepovoljnim poslovnim ambijentom. Enisa za Radio Slobodna Evropa kaže da bi bez podrške inkubatora i njeni poduzetnički koraci bili mnogo teži.
Za svaki projekat koji mladi ljudi imaju, teško je obezbijeti sredstva, teško je obezbijeti ljude koji će vas rukovoditi i usmjeravati ka tome kako uspješno voditi vaše biznise. Tako da oni su imali kompletan tim koji vas rukovodi, a samim tim daju sredstva koja u suštini vi bi morali ili imati ili se kreditno zaduživati.
Nakon prvog ciklusa poslovnog inkubatora u Travniku, koji je rezultirao sa 7 kompanija koje i danas posluju, priliku za realizaciju poslovnih ideja uskoro će dobiti nova grupa mladih. Koordinator projekta iz Centra za edukaciju mladih Admir Beharić kaže da će uskoro biti objavljen javni poziv te da će biznis inkubator otvoriti vrata za 20 mladih ljudi s inovativnim idejama.
Projekat će dakle trajati 18 mjeseci, a za one koji prođu taj cijeli edukacijski ciklus i prezentiraju svoj biznis pred stručnom komisijom i zadovolje njihove kriterije, za njih ćemo imati i financijsku podršku u iznosu od oko 5.000 eura, pomoć na sve moguće načine, dakle od savjetodavne podrške, kontakte, umrežavanje, marketinške usluge i tako dalje, sve to će biti na raspolaganju našim novonastalim biznisima.
Poslovni inkubator u Travniku dio je projekta Mreže poduzetništva i inovacija koji financijski podržava Evropska unija. Beharić naglašava da je jedan od ciljeva odvratiti mlade od iseljavanja i motivirati ih da pokušaju postati dio uspješne poslovne priče u Bosni i Hercegovini.
Savjeti za mlade jeste da budu odvažni, da pokušaju, jer ovo je stvarno jedna prilika koja im se ne pruža jako često, da mogu bez ikakvog rizika po vlastiti budžet ući u jednu poduzetničku epizodu, eto, da pokušaju osigurati egzistenciju kroz godinu dana u svu moguću pomoć koju ćemo mi ponuditi. Nakon toga će vjerovatno moći izgraditi temelje na kojima će postati samoodrživi biznisi. Pa smatram da koordinisanim radom možemo stvoriti, da kažem, konkurenciju toj najjednostavnijoj, najjeftinijoj ideji, odnosno soluciji, a to je odlazak iz Bosne i Hercegovine. U zajedničkom nam interesu da ovdje stvaramo prostor u kojem će mali biznisi da napreduju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za kraj priča o muzeoterapiji. Više od 2 mjeseca koliko traje pandemija koronavirusa, zaposlenici Muzeja Unsko-sanskog kantona sa građanima komuniciraju i na jedan novi specifičan način, kroz muzeoterapiju. Svakodnevno tokom društvenih mreža građanima nude interesantne sadržaje i priče iz bogate prošlosti ovog kraja. Pripremila Dženita Duraković.
Nakon što su istraživači u Londonu otkrili da česte posjete muzejima, umjetničkim galerijama i pozorištima nisu samo zadovoljstvo za oči, već i produžavaju život, muzeoterapija privlači sve veći broj ljudi, a mnogi naučnici vjeruju da umjetnost smanjuje stres, povećava kreativnost, pruža osobi osjećaj mira i pruža vam svrhu u životu. Ova studija potaknula je uposlenike Muzeja Unsko-sanskog kantona da građanima ovog dijela Bosne i Hercegovine u vrijeme pandemije koronavirusa ponude novi vid komunikacije, odnosno muzeoterapiju. Dino Dupanović, historičar.
Gledajući sve ono što muzej posjeduje, dakle veliki broj fotografija, veliki broj slika iz umjetničke zbirke i tako dalje, odlučili smo se da ostvarimo jedan novi način komunikacije sa publikom, s obzirom da je osnovna djelatnost muzeja zapravo i ta komunikacija s publikom putem postavki, a kako su naše postavke, odnosno postavka u sali prvog zasjedanja Avnoja zatvorena, kako je zatvoren izložbeni salon i tako dalje, došli smo zapravo na ideju da na jedan virtualni način zapravo komuniciramo s publikom, a to je način na koji možete vidjeti na našoj Facebook i Instagram stranici.
A reakcije građana na muzeoterapiju više su nego pozitivne, kaže Dupanović i dodaje da u svom radu nastoje pokriti sve gradove i općine kantona, a ne samo Bihać.
Prvo smo krenuli zapravo najviše sa dokumentarističkim odjeljenjem, gdje smo tražili zapravo stare fotografije grada Bihaća, neke zanimljivosti zapravo iz prošlosti, da bi se ubrzo nakon toga uključili i umjetničko odjeljenje, s obzirom da je umjetničko odjeljenje Muzeja Unsko-sanskog kantona onako izuzetno bogato sa svojim zbirkama, pa smo se odlučili zapravo da uključimo legat Dževada Hoze i Envera Krupića. Jednu istu također priču koja se nazivala Krajiška stoljeća uvezana u likovnu priču. Tu smo objavljivali, tu su se mogle vidjeti slike kulturno-istorijskog nasljeđa Unsko-sanskog kantona, pretežno stari gradovi. Objavljujemo dakle i stare gradove, čitav mjesec maj posvetili rahmetli doktoru Irfanu Ljubijankiću, s obzirom da nam se kraj maja obilježava godišnjica njegove pogibije. Mi smo to nazvali te priče Gospodin iz Bosanske bašte. Mi se zaista trudimo pokriti cijelo područje Unsko-sanskog kantona, ali to radimo u skladu s mogućnostima kakve nam pruža naša fototeka. Ja moram priznati da je fototeka Muzeja Unsko-sanskog kantona zaista bogata fototeka, naročito je bogata za period iz Drugog svjetskog rata i period poslije Drugog svjetskog rata, s obzirom da je ovo bio regionalni muzej Pounja i da su prikupljene fotografije iz svih dijelova Bosanske krajine. I moram zaista onako reći, pohvaliti se da tu posjedujemo zbirku koja je, da tako kažem, nepregledna, da toliko je velika.
Sa muzeoterapijom nastavit će se i nakon završetka pandemije koronavirusa, ali nešto manjim intenzitetom. Do konačnog otvaranja vrata Muzeja Unsko-sanskog kantona produžite si život i uživajte u interesantnim pričama koje vam pripremaju uposlenici muzeja.
Mi radimo na pripremi, dakle, i kule, na pripremi još jedne druge izložbe, tako da nam ne ostaje puno vremena kao što smo sada imali da se možemo posvetiti muzeoterapiji, iako moram priznati da smo u nekom trenutku možda imali i više posla nego ranije, s obzirom da sve te priče iziskuju vrijeme, traženje ideja i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
To je sve ovoga jutra. Slušajte i dalje na talasima radio stanica, naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti obavezno posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Milorad Milojević.